Srimad Bhagavatam.
After thus instructing the king, the supreme personality of Godhead immediately disappeared.
Potem ko je tako poučil kralja, je vsevišnja božanska osebnost takoj izginila. Na to je kralj Satyavrata začel čakati na obdobje, za katerega je Gospod naročil. Potem ko je kuša travo razširil s konicami, obrnenimi proti vzhodu, je svetniški kralj, ki je bil obrnen proti severovzhodu, sedel na travi in začel meditirati na najvišjo božansko osebnost. Višnja, ki je prevzel podobo ribe. Zatem so velikanski oblaki, ki so prelivali vodo, vse, ki so vse bolj nabrekali, napolnjevali ocean. Tako se je ocean začel prelivati na kopno in preplavljati ves svet. Ko se je vse te vrata spomnil ukaza vsevišnje božanske osebnosti, zagledal čovan, ki se mu je približeval, tako je nabiral zelišča in plazivce ter se v spremstvu svetnikov braman ukrcal na čovan. Svetniki bramani, ki so bili zadovoljni s kraljem, so mu rekli: O kralj, prosim, meditiraj na najvišjo božansko osebnost Kešavo, rešil nas bo pred to pretečo nevarnost in poskrbel za naše dobro počutje. Potem, ko je kralj nehno meditiral na najvišjo božansko osebnost, se je v oceanu poplave pojavila velika zlata ribica. Riba je imela en rok in je bila dolga 8 milijonov mil. Veliko je. Zdaj računo Maharaj, koliko je več, koliko krat. Koliko časa bi porabili, da bi 200 tisočkrat šli okrog zemlje? Tudi če bi imeli avion, tudi če bi šli z avionom. 200 tisočkrat. Mogoče gre vesoljska ladja trikrat na okrog v enem dnevu. Če to delimo z 200 tisoč, dobite približno 700 dni, se pravi, dve leti za bi potrebovala vesoljska ladja. Dve leti torej. Da bi prišla od enega konca ribe na drugi konec ribe, macije. Kar velika. Po navodilih, ki jih je dala vsevišnja božanska osebnost, je kralj zasidral čovn na ribi rok, pri čemer je kot vrv uporabil kačo vasuki. Vasuki kača, kako velik je bil kralj Vasuki, je bilo uporabljeno, ko so mešali ocean, mleka. Kako velik je bil torej kralj, da je lahko za rok zataknil Vasuki kačo. Torej, ta kralj je bil ogromen. Predstavljate si velikost roga na tako veliki ribi. Kakorkoli že, vidi, kako smo mehni. dimenzije so kar drugačne kot pa mi, kot pa smo mi navajeni tukaj. Če mi sploh verjamemo, da se je to zgodilo. A se je to res zgodilo? Kako je to mogoče, zdaj se počutim tako majhnega? Ponovadi se počutim močnega, velikega in zdaj pa se počutim zelo majhnega. Mogoče bom kar zaprl tole knjigo, pa da nehamo s tem, le to je preveč. Po navodilih torej, ki jih je predalo Vsevišnja božanska osebnost, je kralj zasidročal na ribji rog, pri čemer je kot vero uporabil kačo Vasuki, ker je bil tako zadovoljen, je začel moliti Gospodu. Šri Raja Uvača, Anadya Vidyo Pahatatma Samvidas, Tanmula Samsara Parishamatura, Yadricha Pashrita Yam Apnuyur, Vimuktido na Paramo Gurur Bhavan, Shri Raja Uvacha. Kralj je molil naslednje. Anadi, že od nekdaj, avidya, zaradi nevednosti, upahata, izgubljeno. Atma samvida, znanje o sebi. Tat, to je mula, izvor, koren, samsara, materialno suženstvo, parišrama, poln nesrečnih razmer in trdega dela, aturaha, trpljenje, yadričaja, po najvišji volji, vrhovni volji, upašritaha, biti naklonjen ačari, jam, Vsevišnja božanska osebnost, apnuju, lahko doseže. Vimuktida, proces osvoboditve, naš, paramaha, najvišji, guru, duhovni učitelj, bhavan, vaše gospodstvo. Prvotni komentar, njegova božanska milost, Šila Prabhupada ki džaj. Kralj je rekel, z gospodovo milostjo tisti, ki so že od nekdaj izgubili svoje samospoznanje in so zaradi te nevednosti upleteni v materialno pogojeno življenje, polno bede, dobijo priložnost, da srečajo gospodove bakte. Jaz zdaj sprejemam to vrhovno božansko osebnost kot najvišjega duhovnega učitelja. Pomen. Vsevišnja božanska osebnost je pravzaprav najvišji duhovni učitelj. Vsevišnji gospod ve vse o trpljenju pogojene duše, zato se pojavi v tem materialnem svetu. Včasih osebno, včasih kot inkarnacija, včasih pa tako, da pooblasti živo bitje, da deluje v njegovem imenu. V vseh primerih pa je on izvirni duhovni učitelj, ki razsvetljuje pogojene duše, ki trpijo v materialnem svetu. Gospod je vedno zaposlen s tem, da na različne načine pomaga pogojenim dušam. Zato ga tukaj naslavljajo kot Paramo Gurur Bhavan. Predstavnika Vsevišnje božanske osebnosti, ki deluje za širjenje zavesti Krišne, vrhovni gospod prav tako vodi, naj pravilno deluje pri izvrševanju gospodovega ukaza. Takšna oseba se morda zdi navaden človek, a ker deluje v imenu Vsevišnje božanske osebnosti najvišjega duhovnega učitelja, je ne gre imati oziroma zanemariti kot navadnega. Zato je rečeno Ačarjam vam vidžanijat. Ačarja, ki deluje v imenu Vsevišnje božanske osebnosti, Ačari treba razumeti tako dobro kot samega Svevišnjega Gospoda. Sakshad Haritvena Samasta Shastra. Shri Charanaravindam. Vishvana Chakravarti tako je svetoval, da je treba duhovnega učitelja, ki deluje v imenu najvišjega gospoda, častiti tako dobro kot najvišjega gospoda. Saj je gospodu najbolj zaupni služabnik pri oddajanju gospodovega sporočila v korist pogojenih duš, vključenih v materialni svet. Šimate. V Bhagavad Gita Krishna pravi Sarvadharmam Parityajami Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Ma Shuchaha. In v bistvu to je vers, ki govori za Manmanamad Bhakto. Krishna ima torej plan, ima za nas plan, ker Krishna ve, dokler smo mi v materialnem svetu, materialni energiji, bomo trpeli. Materialna narava ni nič drugega kot pa v bistvu trpljenje. Torej, če vi čutite, da trpite, potem ste vsaj delno zavedate. Zato pravijo Atato Brahma Jigyasa. To pomeni, da ko ima nekdo človeško obliko življenja, zdaj čas, da se začne spraševati. Zakaj trpim? Kdo sem? To je prva stvar, ko je Sanatan Goswami vprašal gospoda Čitanja, ko ga je srečal, ga je vprašal, kdo sem jaz? In zakaj trpim? Kdo sem jaz in zakaj trpim? V naši situaciji, seveda, ko dobimo nekaj sreče, mi mislimo, da smo srečni. In kaj je sreča? V bistvu neke male odsotnosti od nesreče. To se v materialnem smetu smatra za srečo. Mislimo, da smo v ekstazi, ko ne želujemo več in ne želimo si nečesar, ne hrepenimo po ničem. Ko se odpovemo hrepenenju in željenju, torej naše, da se mi malo ločimo od hrepenenja in obžalovanja, Krishna pravi za to. Oseba, ki se ne veseli, ko doseže nekaj dobrega. Da se ne veselimo pretirano, ko prihaja naš rojstni dan, ko bo prišla torta. In ko bomo pihali svečke in upamo, da jih ne bo preveč. In temu mislimo, da je to sreča. To je standard sreče. Če ne bi bilo torte, če ne bi bilo svečk na torti, potem bi bili mi še bolj nesrečni. Torej, to je nekaj malo odsotnosti od naše nesreče. Mi ravno toliko, da smo zadovoljni s torto in svečkami, če mi pokažu ljudje malo sreče, potem sem malo ljubezni, potem sem srečen. Upam, da je torta dobra. Ampak prava sreča je, ko mi ne hrepenimo več po ljubezni, po sreči in ne obžalujemo, ko kaj izgubimo. Zato, ker smo v zavesti in Krišna je rezervar vse sreče, če smo zavestni. Krišne bomo srečni. In kot ni kot bakte in Šrimati Radharani je ocean sreče, veselja. In mi si ne moremo niti predstavljati. In zato ne bomo za ničemer hrepeneli in obžalovali, zato ker ni govora o hrepenenju in obžalovanju, ker mi ničesar ne iščemo, ker to namen življenja to povečuje, seveda. In mi smo del tega, vsakdo je del tega, cel duhovni svet je pravzaprav ena srečna družina, skupnost. Vsakdo je vključen v vse večjo zadovoljstvo, srečo in to zavedno. Tukaj v materialnem svetu pa vsakdo misli, moj jezik želi nekaj, nek vragu vse ostalo, dokler sem jaz zadovoljen, dokler je moj jezik zadovoljen, potem sem jaz zadovoljen. Tudi če mi povzročamo trpljenje drugim, ampak moji možgani mi pravijo, da oni pravzaprav ne živijo, to so samo izgleda, da so živi, izgleda, da so to čuteča bitja, ampak jaz v bistvu to res ne verjamem, to so le kemične reakcije. Inteligenca je izgubljena in mi mislimo, da smo dobri ljudje, čeprav Jamadute nas čakajo, da nam pokažejo, kako dobri mi res smo. Torej tisti, ki ne obžaluje in ne hrepeni po dobrih in slabih stvareh, je modrec. Tisti, ki ni zaveden, ki je situiran v Brahmanu. To je torej neko stopnja. Pred tem, ki jo moramo doseči, da lahko mislimo na Krišno, če mi želimo doživeti nekaj male sreče v povezavi s Krišno, potem to obžalovanje in hrepenenje ne bo pomagalo. Lahko pa v materialnem svetu, ko nekaj dobimo, se za kakšne 3 sekunde dobimo, občutimo neko srečo, tako kot ko sem jaz odraščal. Nisem praktično imel nobenih igrač. Ko sem odraščal, nisem imel nobenih igrač in vse, ker sem imel nekaj plastičnih vojačkov, zelo majhne igračke, ki so bili vojaki. Danes pa, ko greste v hiše, ljudi imajo pravzaprav posebno sobo z igračami, to je posebna soba, ker so same igrače noter in ni dovolj velika. Imajo tanke, avione, vse možne igrače, imajo železnice, videoigrice. In večina stvari je pokvarjenih, zato ker se nekaj dni igrajo, potem pa zaradi frustracije pokvarja vse te stvari in polovica teh stvari je pokvarjenih. In otroci si želijo novo igrača. Stalno želijo novo igrača. Počutim se deprivilegiranega, ker že 2 dni nisem dobil igrače, tako razmišljajo otroci. Torej, mi smo bili vzgajani v kulturi, v take kulturi in vedno razmišljamo, kje je naslednji užitek, kaj je naslednja stvar, ki jo bom dobil, da bom zadovoljen za naslednjih 5 sekund. In potem, ko izgubim, obžalujem za to stvar naslednjih 3 dni. Naslednji 3 dni. Kdo je inteligenten? Kdo pravzaprav ve, koliko se mi resnično preko dneva spomnimo, da smo duhovna bitja. Celo tukaj v učilnici slišim 5000krat, da sem duhovna bitja, ampak ko pridem ven iz templa, spet sem takoj na telesnem nivoju in že mislim, da sem to telo. Samo inteligenten, nezaveden. Mi smo večino časa smo zavedeni, ampak mi opravičujemo to, kljub temu mislimo, da sem dobra oseba, kljub temu, da sem zaveden. Stalno iščemo neko opravičila. Nič ne bom storil, da bi šel ven iz te zavedenosti, ki ker jaz nisem kriv, tako mislimo mi. Jaz sem žrtev. Jaz sem žrtev in zdaj obžalujem. Torej mislimo, da smo žrtve, obžalujemo in tako naprej. In tisti, ki je torej osredotočen, fiksiran v Brahmanu, potem pravi vers naprej. Taka oseba je torej situirana v transcendenci in izgleda in ne zanimajo ga zunanji objekti čutnega uživanja, ampak on je vedno v transu, zato ker uživa zadovoljstvo znotraj sebe in tako uživa neskončno srečo, zato ker se stalno sredotoča na Vsevišnjega Gospoda. Torej, ko gremo mi skozi začetni proces, ko se zaustavimo, ko mantramo svoje kroge in mislimo, saj poskušamo biti pozorni. In takoj, ko poskušam biti pozoren, potem slišim sveto ime in že mislim, oh, zdaj sem čisti bakta. Morali bi objaviti, da sem zdaj čisti bakta, ker sem slišal par imen Krišne. Kako to, da po bogovi še vedno niso vrgli cvetja name? Mislim, da je nekaj narobe. Mi smo takoj smo ponosni, ko s pozornostjo začnemo mantrati sveto ime. Ne, danes slišim sveto ime in danes bom dejansko pel sveto ime, tako da bom nek dejansko pel, da bom lahko poslušal, ampak obžalovanje in poskušal bom ne obžalovati in hrepeneti po stvareh. Poskušal se bom osredotočiti na sveto ime, na sveta imena pravzaprav. In sam sebe bom identificiral z Brahmanom. Če bo um vznemirjen, če bo deviral, potem ne bom cel čas obžaloval, oh, moje mantra ni popolno, jaz sem žrtev, spet sem žrtev Maje, ne bom obžaloval. In tako lahko mineta dve uri in mi še vedno mislimo, da smo žrtve, ne morem si pomagati. Ne, mi bi morali misliti, ja, jaz sem v iluziji, ampak jaz sem duhovno bitje. Ampak moram poskusiti biti pozoren in z ljubeznjo in z občutkom peti sveto ime, mantrati sveto ime, če želim, da mi Krišna pomaga. In na edini način je, da dejansko poskušam z ljubeznjo peti sveto ime, biti situiran v... Mi smo vedno pod vplivom treh gun materialne narave v različnih stopnjah poželenja, jeze in pohlepa. Torej toliko poželenja, jeze in pohlepa imajo seveda v sebi neko element ljubezni, ampak torej, ampak kljub temu, ko pridem do gune vrline in slišim, to ni zaščita. Šele takrat, ko mi Krišna da toliko milosti, da je v mojem srcu zaneti ogen spontane ljubezni, takrat bom občutil to ljubezen v katerikoli situaciji in to za večno. Ampak to pride z vadbo. In zato Krišna pravi, jeti, jehi sem sparša džaboga, dukajo na evate, adjante ati kauntaja, na te šaramate Buda. Inteligentna oseba ne najde zadovoljstva, ne najde zadovoljstva v tem začasni sreči, ki pride zaradi stika čutov s čutnimi objekti. In zato, ker take užitke imajo začetek in konec okunt in sin, zato jih modri se jih ne veselijo. Ne zavračajo, modri se ne rečejo, ne bom jedel, ne bom čutno užival. Ne, ne. Oni ne zavračajo čutnega uživanja, ampak to čutno uživanje jih ne razveseljuje. Ne mislijo, zdaj bom šel skozi to življenje, zdaj bom zadovoljival svoje čutila. In ko bom pojedel prasadam, bo moje življenje popolne. Od enega prasadama do drugega. Ne, ne. V španščini pomeni to, ko je želodec poln, potem je srce zadovoljno. To ni končni cilj življenja. Seveda, sreča bo prisotna, seveda in vedno večja sreča bo prisotna, ko bomo jeli, ko bomo častili prasadam z spravo zavestjo. Zato moramo biti pozorni in občutili bomo še več in več sreče. Ampak glavni cilj je, da mi mislimo na Krišno. Torej, ko mi jemo prasada, mi mislimo na Krišno, je to popolnost čaščenja prasadama. In Krišna pravi, da, problem je, ker smo navezani. Zato Krišna pravi, prav tako pravi. Če mi lahko toleriramo čutila in kontroliramo svoje želje, se imenujemo tak človek je jogi. Torej, poželenje in jezom ne moremo kar tako kontrolirati. Lahko si rečemo, danes ne bom jezen, danes ne bom več obžaloval, ne bom hrepenel po ničem. Ne, tako ne deluje. To tako ne deluje. Mi se moramo naučiti tolerance, zato moramo regulirati svoje čutila. Ne, da jih zaustavimo, ampak jih moramo regulirati. In potem, ko mi reguliramo svoje čutila, potem lahko lažje mislimo na Krišno. In bolj, ko se mi lahko skoncentriramo na Krišno, potem postopno se bo naše srce prečistilo. Ko bo Krišna videl, da mi poskušamo regulirati naše čutila in istočasno, da se spominjamo njage, potem nam bo pomagal, da bo on prišel v naš spomin. Ker mi nismo tisti, ki lahko kar skontroliramo te stvari, da lahko manifestiramo Boga v naših mislih. Ne. Ko Krišna vidi trud, potem on vstopi v naš spomin. On je tisti, ki ima to sposobnost, da vstopi v naš spomin. Ne moremo to storiti mi sami. Ampak to samo zato, da se ga spomnimo. Ampak zato moramo skontrolirati poželenje in jezo. Ne, da jih moramo vzeti zavete v zavesti Krišne. Krišna lahko vstopi v naš ko bo zadovoljen. Ker mi torej to, da obžalujemo in hrpenimo poželenje in jeza, poželenje jeza in pohlep. Ko Krišna vidi, da se mi teh treh stvari poskušamo znebiti in da poskušamo vzeti zavetje njega, potem bodo postopno te želje izginile. Ne bodo se kar zaustavile. Ko nam Krišna da malo zadovoljstvo, mislimo, da smo v ekstazi in zdaj pa, mislimo si, zdaj pa potrebujem malo počitnic. Zdaj, Maja potem reče, dala ti bom svobodo, dokler te ne prelomim na pol, si misli Maja potem, če smo tako ponosni. Ker mislimo, da smo velik bhakta, ko doživimo nekaj duhovne sreče. Ne, Krišna pravi v Bhagavad Gita Sarva, Dharmam Parityaja, mam ekam Sharanam Vraja. Krišna želi, da bomo mi srečni, ampak istočasno pa ve, da mi iščemo srečo v duhovnem svetu in zato bi morali se odpovedati. Krišna ne pravi, vsemu se odpovedite in se predajte meni. Poklekni duš, majhna duša, poklekni pred mano. Jaz zdaj te bom zdrobil. Ne, to ni Krišno razpoloženje. Krišna želi, da duša postane neomejeno srečna, neskončno srečna. In dokler je duša v materialnem svetu celo začasno, ko pozabi na Krišna, potem in ko pade spet nazaj v materialni svet, potem duša trpi. In Krišna ne želi, da duša trpi. Krišna želi, da bi bila duša, vse duše, da bi bila srečne. Krišna pravi, vzami zavetje v meni in moje kraljestvo je vrat Šaran. Pojdi pod zavetje duhovne energije, Krišna pravi. Torej, to želi Krišna od nas. In potem seveda daj tudi nadaljna navodila. Celo, če vzameš proces danega služenja, tudi če se začneš spominjati name, če poskušaš postati moj bhakta, da me obožuješ, če se mi predaš, da me izkažeš spoštovanje, postani ponižen. In tudi, če prideš do stopnje, ko se mi dejansko lahko predaš, v vsakem primeru se vedno izogibaj slabe družbe. Vedno se izogni slabe družbe. Zato, ker pogojena duša je polna se želi družiti, ampak včasih je ta družba dobra, včasih pa je ta družba slaba. Celo Bhagavan Acharya je bil v Krišnovi zabavi deček pastirček. Zelo napreden bhakta, bil je kralj pastirček, ampak je imel brata, ki je bil Majavadi. Zelo učen. Ampak nekaj dne je prišel domov in želel brati komentarje iz Šri Rakabhaše. In Bhagavan Acharya bi, recimo, bil spremljevalec gospoda Čaitanje in bil zelo liberalen. In ni nasprotoval, da njegov brat širi med Majavad filozofijo drugim. In niti sam ni bil proti temu. In Svarup Damodar ga je okregal in rekel, ja, mogoče te ne zanima Majavada filozofija, ampak kakšno je smisel tega? Nekdo, ki misli, da sta Brahman in Bog eno in isto in da je i duša ista z vsevišnjim gospodom, da je to vse eno. Ti ljudje vsaj postanejo zavedni tudi in pravijo, da celo Maha Bhagavata lahko pade. Ampak tudi, če ne padete iz tega položaja, še vedno boste čutili neko žalost do tega, ker bo vaš ljubeči Krišna, nekdo, ki je zaljubljen v Krišno, če ste zaljubljeni v nekoga in če slišate, da tega človeka kritizirajo, to je za vas nekaj zelo neugodnega. In Bhagavan Acharya potem poslal svojega brata stran v Jagannath Puri. Torej, moramo se izogibati slabe družbe in tako bomo dobili možnost oziroma moč, da bomo šli pridigati, da bomo govorili o Krišni, da bomo srečavali različne tipe ljudi in jim dali sveto ime, povedali jim nekaj o zavesti Krišne in to bo vplivalo tudi na naš lažni ego. Torej, obstaja, to je proces. Če ne začnemo od začetka proces, potem je težko napredovati kar od neke stopnje naprej. Če pa imamo dobro osnovo v zavesti Krišne, potem se lahko postopno celo odpovemo svojim slabim navadam, slabi družbi in rešno vzamemo zavest Krišne. In bolj, ko mi vzamemo zavetje v danem služenju, bolj se Krišna pojavlja v našem spominu. In to je tako, kot bi železo dali v ogen, ki postaje vse bolj vroč in vroč. In na koncu dejansko prevzame podobo ognja, ker se v bistvu ne razlikuje od ognja. In potem bomo situirani v duhovnem svetu z duhovno identiteto. Torej, to je zelo, zelo enostaven proces, ki ga pa ni lahko slediti. Ampak če mi razumemo, da nihče drug to ne počne, zakaj mislimo, zakaj bi potem jaz to počel. Če vidimo čisto pot, potem bomo delali. Če gredo vsi v ogen, ali bomo tudi mi odšli v ogen. Mislimo, to je normalno. Vidite, da nekateri skačejo čez ogen in dejansko zapustijo telo. Mi pa mislimo, da bomo prav tako šli s tokom življenja in da bomo uspešni. Ne, mi moramo nekako vedeti, kam vse skupaj to pelje in kako priti tja. Kakšno vprašanje? No, it was very good, Maharaj. I'm just very tired, sorry. Sorry. Izgleda, da Bhaktivinoda Thakur enači srečo z Brahmanando in premo, kaj misli? Sreča, sreča, ki jo doživljamo v Vaidhi Bhakti. Da to enači sreča v Premanandi. Ne vem, na kaj se nanaša, ampak, ampak delček zlata je zlato. Mogoče ni to zlat rudnik, ampak kvalitativno ne. Ampak kvantitativno, kvantitativno je, kvalitativno isto, kvantitativno ne. Torej celo nekaj sreče v Vaidhi Bhakti, mi dobimo nekaj okus, višjega okusa, ki je Rupa Goswami, Rupa Goswami opisuje karakteristike sadhana bhakti, bhav bhakti. Če mi sledimo proces, potem že v sadhani bhakti, če pojemo sveto ime, če poslušamo Srimad Bhagavatam, če služimo božanstva, bhakte, živimo na svetem mestu, potem tisti, ki skoncentrira svoj um na te stvari, na teh pet procesov, lahko občuti nekaj bave, nekaj ekstaze. To ne pomeni, da je popolnoma v ekstazi, ampak ima pa okus, dobi nekaj malega okusa za to. Celo na nivoju Vaidhi Bhakti. Ampak razlika je v tem, ali mi živimo, ali damo, ali živimo to, ali samo damo železo v ogen.
Somebody asked me if there is a difference between doing devotional service only with the mind and second also with the heart.
Nekdo me je vprašal.
Well, where is the mind? How can you? Well, if we regard the mind is thinking about Krishna.
Torej, če mi mislimo na Krishna, um ima, tri mišljenje, občutenje želje. To so aktivnosti uma. Torej, um nima samo aspekt mišljenja, ampak ima tudi poleg mišljenja, ima še občutenje in želje. Če mislimo, da je um enostavno samo mišljenje, pomeni samo mišljenje, potem to ne drži. Um ima še dve dodatne funkcije. Jai.
Jai. Hari.